Tačno je 14 sati, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih 30 minuta sa vama Nenad Branković i Branka Trivić. Na početku emisije, kao i obično, najvažnije vesti. Ivica Dačić sa Catherine Ashton o spornim pitanjima još jednom predsednice vlade. Posmrtni ostaci Karađorđevića položeni u kriptu na Oplencu. Budimir se vraća na posao predsednika Federacije Bosne i Hercegovine. Sirijski pobunjenici raketirali Hezbollah u Bejrutu. Antiterorističko tužilaštvo pokrenulo istragu u Parizu. Vreme sutra sunčano i toplo, uveče sa padavinama, najviša dnevna temperatura od 16 do 22 stepena. A u nastavku emisije, posle pregleda aktuelnosti, poslušajte kraću verziju Mosta Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovaralo o sukobu koji je povodom Kosova izbio između Srpske pravoslavne crkve i vrha Srbije. Sagovornice su bili Jovan Bajford, profesor Otvorenog univerziteta u Velikoj Britaniji koji se bavi pitanjima religije, i Miljenko Dereta, poslanik u Skupštini Srbije. Na pitanje da li će se taj sukob zaoštriti, Bajford i Dereta kažu:
mislim da neće tu doći do nekih daljih zaoštravanja. Mislim da će pragmatizam prevladati, da će jedna i druga strana shvatiti da je najbolje da se odnosi izglede.
Pa ja isto mislim da je ovo jedan, kao što sam rekao, vrlo površan i privremen, čak ne bih rekao ni nesporazum, nego prosto jedan pokvareni telefon koji se dogodio između njih i da će se to vrlo brzo uravnotežiti.
Most Radija Slobodna Evropa, posle pregleda aktuelnosti. Ostanite uz nas.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je da će pre sednice vlade telefonom razgovarati sa šeficom evropske diplomatije Catherine Ashton kako bi bila razjašnjena neka sporna pitanja. Za nas je veoma bitna stvar da neko slučajno ne protumači da ono što mi dogovorimo sada ima neko značenje u pogledu na statusna pitanja, izjavio je Dačić. Dačić će u sredu 29. maja u Briselu imati izlaganje i odgovarati na pitanja poslanika u spoljnopolitičkom odboru Evropskog parlamenta. Kako je saopšteno u Evropskom parlamentu, glavna pažnja u razgovorima biće posvećena sporazumu o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine. Odziv na lokalnim izborima u Kosjeriću do 10 časova je bio je 9,11%. Na 29 izbornih mesta tokom prva tri sata glasanja proces teče bez problema. Na lokalnim izborima u Kosjeriću u koaliciji su Srpska napredna stranka, Nova Srbija i Demokratska stranka Srbije. Ujedinjeni regioni Srbije nastupaju u koaliciji sa Socijalističkom partijom Srbije, Partijom ujedinjenih penzionera Srbije i Jedinstvenom Srbijom, a Demokratska stranka zajedno sa Liberalno-demokratskom partijom. Posmrtni ostaci kralja Petra II, njegove supruge kraljice Aleksandre, kraljice majke Marije i njegovog brata princa Andreja Karađorđevića položeni su u kriptu mauzoleja porodice Karađorđević u crkvi Svetog Đorđa na Oplencu. Sahrani prisustvuju članovi porodice Karađorđević i najviši državni predstavnici na čelu sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem. Sahrani prisustvuju i brojni predstavnici kraljevskih porodica i diplomatskog kora. O tome opširnije za koji trenutak. Srpski narod ne sme više sebi da dozvoli podele i nepravdu, poručuje predsjednik Srbije Tomislav Nikolić na sahrani članova porodice Karađorđević i dodao da danas činimo još jedan korak ka jedinstvu kako bismo krenuli putem velikih naroda za kojima ni u čemu ne smemo zaostajati. Lider Demokratske stranke Dragan Đilas još jednom je izjavio da će u Srbiji ove godine biti održani izbori i da zato političke stranke na lokalnim izborima u Zemunu ne treba da se bave velikom politikom kao što to danas rade, već da pokažu ko su njihovi kandidati za predsjednika opštine i odbornike. Iz regiona, predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Živko Budimir je nakon puštanja iz pritvora zbog sumnje da je zloupotrebio ovlašćenja i da je umešan u korupciju, izjavio da će nastaviti da radi svoj posao tamo gde je stao i da se ne kaje za sve što je do sada uradio. Budimir nije želeo da komentariše sumnjičenja da je primao mito dok se, kako kaže, ne završi istražni postupak, a kada se postupak završi poručuje da će imati puno toga da kaže. Govoreći o pomilovanjima koje je dao, kaže da bi verovatno ponovo to isto uradio. Budimir je uhapšen 26. aprila pod sumnjom da je nekim odlukama o pomilovanju osuđenika prekršio zakon i zloupotrebio ovlašćenja. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je najavilo žalbu na rešenje o puštanju Budimira iz pritvora, a portparol te pravosudne institucije Boris Grubešić najavio je intenzivnu istragu u ovom predmetu i brzo podizanje optužnice. Grupa crnogorskih nevladinih organizacija ocenila je da se sprovodi projektovani zaborav deportacije bosansko-hercegovačkih civila iz Crne Gore 1992. godine, pozvala državne organe da prestanu da negiraju taj zločin i da utvrde odgovornost izvršilaca i nalogodavaca. Mučenje u logorima je preživalo 12 deportovanih, do posmrtni ostaci većine ostalih nisu nađeni. Ukazuje se da niko nije krivično odgovarao za deportaciju i podsjeća na presudu Višeg suda u Podgorici, kojem su svi optuženi oslobođeni optužbe za ratni zločin i pored priznanja nekadašnjeg predsjednika Crne Gore Momira Bulatovića da je ta akcija bila državna greška. Grupa nevladinih aktivista će u ponedjeljak u Herceg Novom polaganjem cveća podsjetiti javnost da zločin na civilima ne sme biti zaboravljen. Nevladine organizacije traže od državnih organa da postave spomen ploču ispred zgrade policije u Herceg Novom odakle su uhapšeni deportovani ratnim vlastima Republike Srpske.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Iz sveta. 4 osobe ranjene su u raketnom napadu sirijske opozicije na uporišta islamističkog pokreta Hezbollah u Bejrutu, u incidentu koji ukazuje na sve veće prelivanje sirijskog građanskog rata na Liban. U Libanu postoji verska podeljenost kao i u Siriji i njegove oružane grupe zauzele su strane u građanskom ratu svog suseda. Rakete su ispaljene nekoliko sati pošto je vođa Hezbollaha Šejh Hasan Nazrala obećao da će pomoći Asadu da pobedi u građanskom ratu i upozorio da bi njegovo svrgavanje moglo dovesti ekstremiste na vlast. Libanska državna novinska agencija saopštila je da su troje od četvoro ranjenih Sirijci. 3 dana pošto su 2 radikalna islamista ubila jednog britanskog vojnika u Londonu, antiterorističko tužilaštvo u Parizu otvorilo je istragu o nasilju nad jednim francuskim vojnikom u parijskom predgrađu Défense, gde su 2 napadača uspela da pobegnu. Francuski vojnik je povređen dok je bio u patroli u Défense-u, u zgradi gde je tranzit obične i trgovinske robe. Hteli su da pucaju samo zato što je vojnik, izjavio je francuski ministar odbrane Jean-Yves Le Drian nakon što je posetio ranjenog vojnika, kome život nije ugrožen. Predsjednik François Hollande izjavio je da do sada nikakve veze nema između ubistva u Londonu, ali da treba da se razmotre sve hipoteze. Organizatori su saopštili da je 2 miliona ljudi u Sjedinjenim Američkim Državama i više od 50 drugih zemalja učestvovalo na protestima protiv biotehnološke kompanije Monsanto, koja je najveći proizvođač herbicida, glifosata i genetski modifikovanog semena. Učesnici šetnje protiv Monsanta rekli su da hteli su da skrenu pažnju javnosti na opasnosti od genetski modifikovane hrane i velikih kompanija koje proizvode takvu hranu. Osnivač pokreta i organizatorka šetnje Temi Kanal rekla je da su protesti održani u 436 gradova u 52 zemlje. Najmanje 110.000 članova protestantske crkve Brazila okupilo se u Rio de Janeiro kako bi branili tradicionalni heteroseksualni brak, pošto je brazilsko pravosuđe nedavno odobrilo homoseksualne brakove, što je prvi korak ka legalizaciji te mere. Učesnici 66. izdanja Međunarodnog filmskog festivala u Kanu u nedelju uveče nestrpljivo očekuju dobitnika prestižne Zlatne palme, koja će biti dodeljena, a u konkurenciji za tu nagradu je 20 filmova.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Kao što ste čuli u pregledu vesti, posmrtni ostaci Karađorđevića položeni su u kriptu na Oplencu. Državnoj sahrani u Topoli prisustvovali su, kao što ste čuli, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, premijer Ivica Dačić, članovi kraljevske porodice Karađorđević i mnogi zvaničnici iz zemlje i sveta. Tokom govora predsjednika Nikolića i premijera Dačića, kako javlja naš Branko Vučković, prisutni su zviždali i uzvikivali izdaja, izdaja.
Ceremonija sahrane članova porodice Karađorđević koji su umrli u izgnanstvu ostala je u senci zvižduka i negodovanja prisutnih tokom obraćanja predsjednika Srbije Tomislava Nikolića i premijera Ivice Dačića.
To je jedan od razloga što smo mi Srbi vrlo često ili skoro uvek nesrećniji nego što zaslužujemo, a naša država prepoznatljiva po zlehudoj istorijskoj sudbini. Kod nas su podele i zavade česta pojava, mržnja između dva srpska pokreta, četničkog i partizanskog, koji su proglasili smirite se, pred crkom smo.
Prošlost se naravno ne može izmeniti. U prošlosti su pravljene greške. Greške se danas ispravljaju. Zato je veoma važno da u budućnosti srpski narod bude jedinstven. Da ne pravi greške zato što ideologija ima mnogo, a Srbija je samo jedna.
Nakon svete liturgije koju su služili patrijarh srpski Irinej i vladika šumadijski Jovan, u porodičnu kriptu u crkvi Svetog Đorđa na Oplencu sahranjeni su poslednji jugoslovenski kralj Petar II. Karađorđević i članovi kraljevske porodice koji su umrli u izgnanstvu.
Jer su bilo skrećenje i život i pokoj u crkvu svoji kralja Petra II. Sanice Marije, Bajce Aleksandre i Kraljevića Andreja, Hriste Bože naš.
Za radio Slobodna Evropa sa Oplenca, Branko Vučković.
Enter. Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Enter.
Kao što smo i najavili na početku emisije, nakon pregleda aktuelnosti sledi naša redovna rubrika Most, odnosno kraća verzija Mosta, koju je pripremio kolega Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o sukobu između Srpske pravoslavne crkve i vrha Srbije. Naši sagovornici su Jovan Bajford, socijalni psiholog i vanredni profesor na katedri za društvene nauke Otvorenog univerziteta u Velikoj Britaniji i Miljenko Dereta, poslanik Skupštine Srbije na listi Liberalno-demokratske partije. Imam utisak da od pada Miloševića Srpska pravoslavna crkva i državni vrh Srbije nikada nisu izmenili tako teške reči kao nakon postizanja Briselskog sporazuma o Kosovu. Sveti arhijerejski sinod je optužio rukovodstvo Srbije da je predalo Kosovo, a Vučić im je uzvratio da crkva neće voditi politiku Srbije. Kako tumačite taj sukob, gospodine Bajford?
Pa kao prvo, ja bih taj sukob na relaciji Srpske pravoslavne crkve i, kako ste vi rekli, države, interpretirao kao prvo kao sukob na relaciji Srpska pravoslavna crkva, koalicija SPS i SNS. Jer zapravo, ako pogledamo istoriju odnosa crkve i ove dve političke partije, vidjet ćemo da su one i u prošlosti, odnosno tokom 90-ih, vrlo često razmenjivale ovu vrstu kritika i upućivali ovu vrstu kritika jedno drugome. Recimo, ja se vrlo dobro sećam 90-ih godina da je jednom prilikom Srpska pravoslavna crkva izrazila podršku tadašnjoj demokratskoj opoziciji i da je tom prilikom rekla da su Srbiji potrebne reforme, na što je Socijalistička partija Srbije, čini mi se da je to čak bio Ivica Dačić kao njen portparol, rekao da evo institucija koja nije uspela da sprovede reforme 800 godina se sada zalaže za reforme u srpskom društvu. I to je neverovatno podseća ta retorika na ono što smo slušali posljednjih dana, odnosno konkretno na izjavu Ivice Dačića o napuštanju Kosova od strane Srpske pravoslavne crkve 1690. godine. A ni Srpska napredna stranka, odnosno ako pogledamo njen kontinuitet sa Srpskom radikalnom strankom, nikad nije bila preterano bliska Srpskoj pravoslavnoj crkvi, iako je Tomislav Nikolić u svom nastojanju da izgradi neki imidž domaćina često sebe predstavljao kao nekakvog hrišćanina i pripadnika Srpske pravoslavne crkve, nipošto se ne može reći da je bilo tako bliskih odnosa kao što je bilo recimo između DSS-a i Srpske pravoslavne crkve ili čak Demokratske stranke i Srpske pravoslavne crkve. Tako da mislim da je to jedan kontinuitet koji postoji u odnosima između ljudi koji trenutno vode srpsku vladu i Srpske pravoslavne crkve, koji nikad nisu bili naročito bliski.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Dereta?
Pa ja mislim da je taj sukob pre svega zakasneo po mom ukusu. Dakle, on dolazi mnogo godina posle situacije u kojima je Srpska pravoslavna crkva pokazala preterani interes i preterani uticaj na politike. Drugo, taj nesporazum je očigledno politički. Već sama ta činjenica govori o jednoj vrsti neobičnih odnosa između crkve i države u kojoj se državna politika ne poklapa sa politikom koju zagovara Srpska pravoslavna crkva u odnosu na jedan vrlo konkretan problem. Treće, ja mislim da je on nažalost samo privremen i površan. Naime, taj nesporazum se već, kao što vidite, pegla uveliko kroz nove posete predsjednika države patrijarhu, kroz neko ublažavanje retorike sa obe strane, i ja mislim da mi zapravo još nismo došli u fazu kada bi zaista trebalo da dođe do punog odvajanja crkve i naše zvanične politike, to jest da crkva zaista počne se bavi onim što jeste njen posao. Ja ne kažem da oni ne treba da imaju svoj sistem vrednosti, ne kažem da treba da prihvataju sve što država radi, ali se zna na koji način crkva može da utiče na neke političke odluke. Ovo sasvim sigurno nije način na koji crkva treba da se uključi u politiku, i ovo sasvim sigurno nije način na koji država treba da prihvata, kao što je to radila nažalost do sada, preterano, uticaj crkve na politiku koju vodi. Za mene je apsolutno neprihvatljivo da pre svakog značajne odluke koju vlada treba da donese ide jedna ritualna poseta Srpskoj pravoslavnoj crkvi, a ne i drugim verskim zajednicama u Srbiji. Tako da je to jedna vrsta privilegovanja Srpske pravoslavne crkve, to je jedno nametanje većinske vere, a to je u suprotnosti sa članom 11 Ustava Srbije. Dakle, oni koji se zalažu za puno poštovanje Ustava, to je preambule Ustava, sada odjednom taj Ustav prestaju da poštuju kod člana 11.
Sukob između državnog vrha i crkve, čini mi se, ipak je eskalirao pretnjama koje su na protestnom skupu protiv Briselskog sporazuma dvojica vladika uputili vlasti u Srbiji. Mitropolit Amfilohije je rekao da se moli za upokojenje vlade i Skupštine Srbije, a penzionisani vladika Atanasije Jeftić je lidere Srbije nazvao izdajnicima i podsjetio ih kako je završio Đinđić. Patrijarh Irinej se ogradio od tih izjava i rekao da crkva iza njih ne stoji. Gospodine Bajfor, da li onda možemo govoriti o tvrdoj i mekšoj struji unutar pravoslavne crkve kad je reč o odnosu prema potezima sadašnje vlasti u Srbiji?
Mene vrlo zanima da li će se o ovom govoru na mitingu mitropolita Amfilohija diskutovati na predstojećem saboru, zato što ako pogledate crkveno pravo Nikodima Milaša, vidjet ćete da tamo eksplicitno kaže da se uvreda svetovnih vlasti ubraja u najveće crkvene prestupe i da je poštovanje zakonskih vlasti jedna od najvećih dužnosti predstavnika Srpske pravoslavne crkve. Mislim da kad neko drži opelo ljudima koji su još živi, da to zaista predstavlja veliku uvredu i upravo ono nepoštovanje vlasti koje se spominje u crkvenom pravu. Ali ako bi trebalo unapred pogoditi koja će dvojica velikodostojnika Srpske pravoslavne crkve govoriti na tom mitingu i izreći takve stvari, to su svakako mitropolit Amfilohije i umirovljeni vladika Atanasije Jeftić. Što se Atanasije Jeftića tiče, ja bih samo podsjetio da je 2003. godine u jednom svom govoru na Uskrs te godine, znači nekoliko nedelja nakon ubistva Zorana Đinđića, on o vladi Zorana Đinđića govorio kao plaćeničkoj vladi koju su postavili Amerikanci i slično. Znači, sasvim je jasno način na koji on govori i njegova grubost uopšte u političkom govoru. Ali što se tiče toga da li postoji neki jastrebovi i golubovi u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, mislim da ni u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, a i uopšte u savremenim crkvama je vrlo teško donositi sud o tome koja je tvrda struja, koja je meka struja, jer to obično zavisi od toga o kojoj temi se govori. Biće vladika koji imaju vrlo čvrst stav, recimo, o Kosovu, ali mnogo manje čvrst stav o Evropskoj uniji, ima vladika koji imaju vrlo čvrst stav o homoseksualnosti, ali mnogo manje čvrst stav o abortusu i obrnuto, tako da mislim da kada je reč o tvrdim i mekim strujama, sve zavisi o kojoj temi se govori.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Dereta?
Ono što je, mislim, važno u celom ovom događaju jeste to čutanje crkve, ili neću da kažem baš blagonaklono gledanje, nego više jedno formalno ograđivanje od onoga što je izrečeno i uopšte jedna vrlo velika popustljivost prema svim, upotrebit ću namjerno tu reći, gresima koje su počinili razni mitropoliti i sveštenici i popovi u posljednjih 20 godina, 25 godina u okviru Srpske pravoslavne crkve. Ja ću vas podsjetiti na Filareta, na Pahomije, na Kačavendu, na čuveni govor prilikom sahrane premijera Đinđića. To su sve ispadi, to su sve agresivne pojave koje bi crkva morala, ali prva i najoštrije da osudi i da se od njih ogradi i da na adekvatan način u okviru svojih zakona, pre nego što te ljude prepusti ovim, da te kažem, svetovnim zakonima, da to osudi. To nedostaje. Tako da se stiče jedan, ja mislim, opravdani utisak da zapravo Srpska pravoslavna crkva uopšte nema nameru da menja svoj stav prema onome što se događa na Kosovu, uopšte nema nameru da bilo šta prilagođava nekoj realnosti koja se pred našim očima razvija i koja, kako bih rekao, to krije iza jednog licemerja koja ja ne znam kako bi drugčije nazvao, u kome jedan čovjek koji je na kraju svog života, kao što je patrijarh Srpske pravoslavne crkve, kaže da mi moramo biti spremni na novih 500 godina patnje i čekanja da se pravda neka Božija uspostavi. Ja moram da kažem da bi on u toj patnji učestvovao možda 10-20 godina, a imate generacije mladih ljudi koji treba tih, uslovno rečeno, 500 godina, ja se naravno ovo karikiram, tih 500 godina da pate da bi ostvarili nešto što očigledno je neostvarivo.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o sukobu između Srpske pravoslavne crkve i vrha Srbije. Sagovornici su Miljenko Dereta, poslanik Skupštine Srbije, i Jovan Bajford, socijalni psiholog i vanredni profesor na katedri za društvene nauke Otvorenog univerziteta u Velikoj Britaniji. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Bajford, koliko je političarima važna podrška Srpske pravoslavne crkve? Da li njena podrška može da donese značajan broj glasova na izborima?
Pa verujte da nisam siguran da podrška Srpske pravoslavne crkve može da donese neku naročitu dobit na izborima. Mislim da je tu i stvar nešto drugačije, u smislu da je crkva sebe posljednjih godina nametnula prvo kao nosioca nacionalnog identiteta i kao neko koje predstavlja nekakvog značajnog arbitra kad treba definisati društvena i državna pitanja. I mislim da u jednom patrijarhalnom društvu ta institucija domaćina kao nekoga ko prima sveštenika u kuću, ko slavi slavu i slično, je to što zapravo političare šalje u zagrljaj Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Nije to kao u Irskoj što je bilo pre 30 godina kada su pred izbore u crkvama sveštenici govorili svoj pastvi za koga da glasaju i kada je podrška lokalnog sveštenika određivala ko će pobediti na izborima. Mislim da je to samo deo jedne opšte političke dramaturgije i stvaranja identiteta nekoga ko je Srbin, ko je domaćin, ko je pravoslavac, ko je od naroda, koji političari kroz odnose crkvom kultivišu.
Gospodine Dereta, po vama, koliko je političarima važna podrška Srpske pravoslavne crkve i koliko ona može da pomogne na izborima?
Ja mislim da apsolutno srpski političari preteruju u pridavanju važnosti koju ima crkva, i ja sam to čuo od samih ljudi iz crkve koji su rekli, mi zaista ne razumemo otkud kod političara ta iluzija da mi imamo toliko veliki uticaj na građane i na njihove odluke kada mi znamo da to nije tako. Jer u sve poštovanje prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi, te crkve su uglavnom prazne ili polupune tokom godine. Vi imate vrlo malo zaista vernika koji redovno odlaze u crkvu i koji na taj način pokazuju svoju povezanost sa njom. Ja mislim da je to jedan pogrešan račun. U ostalom, da je to toliki uticaj Srpske pravoslavne crkve, onda bi svi pravoslavci glasali za onoga ko se pokaže kao najbolji pravoslavac među njima, što naravno nije slučaj, jer je glasačko telo i političko odlučivanje drugačije od onoga što je potpuno lično opredeljenje za jednu crkvu.
Gospodine Bajford, mislite li da će odnos prema Kosovu, ako sad ova garnitura, pre svega Vučić i Dačić, nastave i ako se odluče da zarad dobijanja datuma da provode sporazum i da insistiraju na njemu, mislite li da će Kosovo onda biti stalni predmet sporenja između vrha Srpske pravoslavne crkve i državnog vrha Srbije?
Pa možda je to pitanje oko koga se Srpska pravoslavna crkva i predstavnici države u Srbiji neće složiti, ali da će to biti neki uzrok da se ti odnosi dugoročno, ne znam, prekinu ili da pogoršaju, to mislim da nije. I to iz jednostavnog razloga, što ja mislim da je gospodin Dereta to već jednom pomenuo, a to je da zapravo Srpska pravoslavna crkva je već vekovima svoj uticaj u društvu ostvarivala i održavala sebe kao relevantni faktor u društvu time što je sarađivala sa onima koji u tom trenutku na vlasti. I ako pogledamo u posljednjih 15 godina, vidjet ćemo da je crkva dosta svojih interesa u društvu, svoj ulazak u škole, u bolnice, sad čujemo i u kasarne, na fakultete i slično, ostvarila dobrim odnosima i uz pomoć države. I mislim da su u Srpskoj pravoslavnoj crkvi vrlo svesni svoje zavisnosti od dobrih odnosa sa državom, tako da mislim da će to biti jedna od onih tema o kojima se verovatno neće raspravljati, ali ni jedna ni druga strana neće dozvoliti da nesuglasice oko Kosova na bilo koji način ugroze njihove odnose, jer na kraju krajeva pragmatizam će preovladati.
E kako je vaše mišljenje, gospodine Deret? Da li će Kosovo biti stalni kamen spoticanja u odnosima između Srpske pravoslavne crkve i vrha sadašnje vlasti u Srbiji?
Ja ću zaoštriti svoj stav i reći ću ne postoji kamen spoticanja između vlasti i Srpske pravoslavne crkve, jer Srpska pravoslavna crkva živi od onoga koje je na vlast. Srpska pravoslavna crkva je najjače finansirana institucija koja ne podleže, kao što je gospodin Bajford rekao, nikakvim financijskim kontrolama. Dakle, budžetska sredstva, ogromna budžetska sredstva koja se odvajaju za Srpsku pravoslavnu crkvu od penzija do, naravno, onoga što treba raditi, to je očuvanje kulturnih spomenika, to je crkvenih spomenika, je nešto bez čega crkva ne može da opstane. Dakle, naša Srpska pravoslavna crkva ne može da opstane bez finansiranja od strane države. I ja moram da kažem da je država vrlo jasno stavila do znanja na koje sve načine može da utiče na Srpsku pravoslavnu crkvu, a to je između ostalog otvaranjem dosijea gde se odjednom postalo jasno koji su crkveni velikodostojnici sarađivali sa službama bezbednosti ne samo posljednjih 25 godina, nego posljednjih 50 godina. Dakle, crkva je bila upletena, da tako kažem, i isprepletena sa državom na mnogo složenije načine od samo političke saglasnosti ili nesaglasnosti, od samo finansijske pomoći, to je zavisnosti i finansijske nezavisnosti, i u tom smislu ja ne vidim da će se bilo koja vrsta konflikta zapravo produbljivati.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Bajford.
Hvala vama.
Hvala gospodine Dereta.
Hvala vama i hvala gospodinu Bajfordu.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Miljenko Dereta, poslanik u Skupštini Srbije, i socijalni psiholog Jovan Bajford. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Poštovani slušalci, približili smo se samom kraju emisije, kada vas obično posjećamo još jednom na najvažnije vesti dana. Ivica Dačić izjavio da će predsjednice vlade razgovarati sa šeficom evropske diplomatije Catherine Ashton kako bi bila razjašnjena neka sporna pitanja. Bitna je stvar da neko slučajno ne protumači da ono što mi dogovaramo sada ima neko značenje u pogledu na statusna pitanja, izjavio je Dačić. Posmrtni ostaci Karađorđevića položeni u kriptu na Oplencu. Budimir se vraća na posao predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine. Sirijski pobunjenici reketirali Hezbollah u Bejrutu. Antiterorističko tužilaštvo pokrenulo istragu u Parizu zbog ranjavanja francuskog vojnika. Vreme sutra sunčano i toplo, uveče sa padavinama, najviša dnevna temperatura od 16 do 22 stepena. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u popodnevnom nedeljnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatan ostatak vikenda.